Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 красавіка. Нашыя тэмы. Еўрасаюз забараніў аўтаперавозкі тавараў з Беларусі. Чыгуначны вакзал Краматорск абстралялі, ёсць загінулыя і раненыя. Па справе Белапан налічылі 4 мільёны долараў на фінансаванне экстрэмізму. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз забараніў Беларусі аўтатранспартныя перавозкі тавараў на сваёй тэрыторыі, нават транзітам. Забарона не закране перавозку толькі фармацэўтычных, медыцынскіх, сельскагаспадарчых і харчовых тавараў. Забарона прынята ў рамках пакета санкцый ЕС супраць Расіі. Гэтыя санкцыі Еўрасаюз накладае за вайну, якую Расія развязала ва Ўкраіне. Таксама санкцыі ўключаюць забарону на дэпазіты, крыптакашалькі і на продаж банкнотаў і каштоўных папер, намінаваных у любой з валют дзяржаў ЕС, у Расію, Беларусь ці любой фізічнай або юрыдычнай асобе, арганізацыі або органу ў Расіі ды Беларусі. Паслы ЕС зацвердзілі новыя санкцыі супраць Расіі. Яны ўключаюць дакладней забарону імпарту вугалю, замарожванне рахункаў банкаў Расіі, забарону на пастаўку зброі ў Расію, забарону на заход у парты ЕС суду пад расійскім сцягам, забарону экспарту высокатэхналагічных тавараў, забарону на дзейнасць транспартных кампаній з Расіі да Беларусі і новыя абмежаванні супраць расійскіх бізнэсоўцаў, журналістаў, вайскоўцаў і супрацоўнікаў службы бяспекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія войскі абстралялі чыгуначны вакзал украінскага Краматорска 2 ракетамі. Пры гэтым загінулі і пацярпелі дзясяткі людзей, якія збіраліся эвакуявацца. Пра гэта піша грамадскі са словаў старшыні праўлення Укрзалізніцы Аляксандра Камышына. Кіраўнік Данецкай ваеннай адміністрацыі Павел Кірыленка заяўляе, што ўдар быў нанесены касетнымі снарадамі. На месцы трагедыі працуюць паліцыянты і ратавальнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя па справе Белапан налічылі ажно 4 мільёны долараў, перададзеныя на фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, піша прэс-служба следчага камітэта. Таксама следства заяўляе, што з 2014 года не менш за 18 замежных арганізацый фінансава падтрымлівала інфармагенцтва Белапан. Цытата. Ажыццяўлялі яго схаванае фінансаванне на суму не менш за 1 мільён 600 тысяч долараў США. У 2021 годзе маўляў, замежнымі аб'яднаннямі выдзелены сотні тысяч долараў на стварэнне YouTube-канала, які спецыялізуецца на ўмацаванні дэструктыўнага і экстрэмісцкага настрою ў краіне, а таксама дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне, што следствам было своечасова выяўлена і спынена. Канкрэтную суму следства не называе. Як вынікае з паведамлення, у віну белапанаўцам ставяць усю фінансавую дапамогу, якую ініцыятыва BuyHelp аказала рэпрэсаваным беларусам. Грошы ішлі на аплату штрафаў, паслуг адвакатаў і дапамогу пацярпелым пратэстоўцам. Справа Белапан перададзеная ў суд, па ёй праходзяць Андрэй Аляксандраў, Ірына Злобіна, Ірына Леўшына і Дмітрый Наважылаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі затрымалі ў Мінску супрацоўніка Белтэлекама Аляксандра Клінзюка, паведамляюць праваабаронцы. 30-гадовы мужчына быў затрыманы за ўдзел у акцыях пратэсту пасля выбараў, а таксама за заклікі ў закрытым тэлеграм-чаце прадпрыемства. На гэтым тыдні гэта ўжо другое затрыманне супрацоўніка Белтэлекама за допісы ў закрытым чаце. 5 красавіка стала вядома, што за насаджэнне пратэстных ідэй і рэпост з рэсурсаў, прызнаных экстрэмісцкімі, у карпаратыўным тэлеграм-чаце прадпрыемства быў затрыманы Алег Каспяровіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Партыя «Зялёная» падала ў Мінгарвыканкам заяўку на правядзенне традыцыйнай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Як паведамляе прэс-служба партыі, асноўным лозунгам сёлетняга «Чарнобыльскага шляху» будзе «Не вайне». Арганізатары плануюць вылучыць патрабаванні не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў ва ўзброеных канфліктах, захаваць нейтральны статус краіны, вывесці войскі з тэрыторыі Беларусі. Таксама яны плануюць выказаць салідарнасць з украінскім народам і заклікаць до недопущения повтору Чернобыльской катастрофы. Местом проведения акции сёлета был обранный остров слёз каля Троецкого предместья столицы.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.